Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, аз съм Радостина и се радвам, че отново сме заедно. Ще ви представя програмата днес, която включва темата «Нашето земно странстване» и коментар върху социалните отношения на вярващите. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Гюрга Семерджиева и с мен, Радостина Горанова.
Once you were strangers to the covenant, the promise of God. Born without hope, you were without God in this world. We once were far off.
Уважаеми приятели, в музикалното оформление на тази тема е използвана авторската музика на Майкъл Таоболт. Вие слушате неговата първа композиция, озаглавена «Не за дълго страници».
In the kingdom.
Уважаеми приятели, първата тема от програмата ни днес, която акцентира върху нашия земен път, много добре илюстрира смисъла, който носи в Евреи 11 глава. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе Богу жертва, по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен. Понеже Бог свидетелства относно даровете му и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори. С вяра Енох бе преселен да не види смърт. И не се намираше, защото Бог го пресели. Понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да му бъде угоден човек. Защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тия, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Аврам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше градът, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и самата Сара доби сила да зачне в преминала възраст, понеже счете за верен тогова, който се бе обещал. Затова само от един човек и той замъртвял се народи множество, колкото небесните звезди, и като крайморския пясък, което не може да се изброи. Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Уважаеми приятели, очевидно е, че тази земя не е дом на истинските вярващи. Тяхното гражданство е на небесата. Животът на земята е едно пътуване към небето. Томас Роусън Тейлър се родил в Йоркшир, Англия, през 1807 година. Той бил син на проповедник. След като напуснал училище, работил в търговска служба и като печатар. Тейлър приел призива да стане служител на Бога и бил обучен за пастор към Конгрешанската църква. През 1830 година постъпил на служба като пастор, а през следващата година болест го принудила да стане преподавател по литература в колежа, където учил. Но здравето му не се подобрило. Тейлър е автор на няколко химна. Най-известният е написан по време на последното му боледуване и бил посветен на ранната му смърт. В това болезнено преживяване наистина се откроява името на този химн. Небето е моят дом. Тейлър умрял през 1935 година на 27 години. Краткият му земен път завършил със силната надежда да намери истинският си дом в небето. Неговата песен се пее и до днес. Thank you. Уважаеми приятели, ние можем да видим в цялата Библия, написана за наша поука и насърчение, как верните Божии мъже и жени са били странници в този свят, в реален или в духовен смисъл. Псалом 120 описва Давид като странник. Давид познаваше особените действия на Саул, царят на Израил, и фалшивите му обещания. Два пъти се спаси от копието му. Избяга, без да знае, че Саул замислеше да го убие чрез филистимците, както ни докладва първа книга на царете, 18 глава. Давид знаеше, че Саул му завижда, но имаше доверие в сина му Юнатан. Той още веднъж избягна копието на Саул. В 19 глава ни е описано това събитие на първа книга на царете и всъщност живееше в постоянен страх. Преследван от врага си, какво мислите, че правеше Давид? Той пееше. Той знаеше, че след смъртта на Самуил няма друг пророк, който да го пази от намеренията на Саул. В пустинята Фаран, където бе избягал, написа 120 и 121 псалом. Тук научи, че Самуил е умрял, но продължаваше да пее. Нека да ви прочита част от 120 псалом. Да започнем с първите стихове. В бедствието си извиках към Господа и Той ме послуша. Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамлив език. Какво ти дава или какво ти притуря измамливият език? Изострените стрели на силен мъж с въглища от смрика. Горко ми, защото странствах в мусох. Живея в кидарските шатри. Дълго време живя душата ми с ония, които мразят мир. Аз съм за мир, но когато говоря, те са за бой. Това беше целият 120-ти псалом. Давид се молеше да извърши това, за което се бе зарекал. Саул не изпълни обещанието си. Давид беше обкръжен от врагове, готови да го пленят и предадат заедно с хората му на царя. Той се почувства сред езичници, на които не можеше да има доверие. Мусох беше племе, потомци на един от синовете на Яфет в далечния север. Племето Кидар произлизаше от един от внуците на Агар и Аврам и живееше източно от река Йордан. С поетичен език Давид говори, като че ли е заобиколен от тези езичници, но в същото време иска живот в мир със собствения си народ. Това беше една визия към Давид като странник. Тя се определяше изцяло под въздействието на 120 псалом. 122 псалом разкрива едно пътуване до Ерусалим. Годишните празници, които Бог бе постановил сред еврейския народ, всъщност изискваха едно странстване. Три пъти през годината всички здрави мъже израелтяни трябваше да отидат в Сило, по-късно Ерусалим, за да носят жертви за светилището. Когато приближаваха мястото на поклонение, те запяха еврейските псалми. При звука на тръбите народът запяваше благодарствени химни. Защо се радваше Давид на поклонението в Ерусалим? Нека да прочетем 122 псалом и там 1, 3, 5 и 7 стихове. Зарадвах се, когато ми рекоха, да отидем в дома Господен. Ерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Мир да бъде отвътре стените ти, благоденствие в палатите ти. Местоположението на Ерусалим беше един прекрасен символ, който е изявен в 125 псалом, 1 и 2 стихове. Те гласят: «Ония, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Както хълмите обкръжават Ерусалим, така Господ обкръжава людите си от сега и довека. Светилището, приятели, на планината Мория, по-късно място на Соломоновия храм, бе разположено на висок връх. Наоколо, от юг, изток и запад, имаше стръмни долини, а по-нататък, след долините, се разполагаха високи хълмове. Един от тях бе Елеонският хълм. Кръгът от хълмове напомняше на поклонниците за Божията закрила на техните домове, докато бяха на годишните празници в Ерусалим. Ние можем да намерим обещанието, което е по-сигурно от символа на заобикалящите хълмове в 54 глава на книгата на пророк Исаия и там стихове 10 до 13. Защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмите, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. От наскърбена, смутена, безутешна, ето аз ще постеля камъните ти в красиви цветове и ще положа основите ти от сапфири, ще направя кулите ти от рубини, портите ти от антракс и цялата ти ограда от отбрани камъни. Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът на чадата ти. В един от малките пророци, книгата Авакум, която се намира в Стария Завет, 3 глава, 6 стих, се казва: вечните планини се разпадат и хълмите потъват. Авакум прибавя: но Божиите пътища са вечни. И така, когато всяка планина и остров се поместят от мястото си, както ни свидетелства, че ще бъде в книгата Откровение 6 глава 14 стих, Божията благост ще остане с Неговите верни. Уважаеми приятели, животът не ни поднася едно пристанище на спокойствието. Напротив, той е като едно развълнувано море, в което ние трябва винаги да търсим Христос като високата канара, недостижима за метежните вълни. Затова ние можем да намерим и много примери в Библията. Например, 4 книга на царете, 18 глава, 17 до 26 стихове е един пример за сходни обстоятелства, които ще подтигнат верни човеци да се молят с думите на 123 псалом, 3 и 4 стихове. Искам първо да прочетем тези думи, а след това и самия случай. Смили се за нас, Господи! Смили се за нас, защото се преситихме от презрение. Пресити се душата ни от надуването на ухолните и от презрението на горделивите. Нека сега да видим този интересен случай в 4 книга на царете, както вече съобщих, и там 18 глава, 17 до 26 стихове. Но асирийският цар прати от Лахис Тартана, Рапсариса и Рапсака с голяма войска при цар Езекия в Ерусалим. И те възлязоха и дойдоха в Ерусалим. И когато стигнаха, дойдохата застанаха при водопровода на горния водоем, който е под рума към Тепевичарската нива. И когато извикаха към царя, излязоха при тях управителя на двореца Елиахим Халкин, Киевия син и секретария Шевна и летописецът Йоах Асафовия син. Тогава им рече Рапсак: кажете сега на Езекия, така казва великият цар, асирийският цар, каква е тая увереност, на която уповаваш? Ти казваш: имам благоразумие и сила за воюване. Но това са само лицемерни думи. На кого прочее се надяваш да си възстанал против мене? Виж, ти се надяваш като че ли на тояга, на оная трошена тръстика на Египет, на която ако се опре някой, ще се забучи в ръката му, та ще я промуши. Такъв е египетският цар Фараон за всички, които се надяват на него. Но ако ми речете, на Господа нашия Бог уповаваме, то той не е ли оня, чието високи места и жертвеници премахна Езекия, като рече на Юда и на Ерусалим: пред тоя алтар в Ерусалим се покланяйте. Сега проче, дай човеци в залог на господаря ми асирийския цар. И аз ще ти дам 2000 коне, ако можеш от своя страна да поставиш на тях ездачи. Как тогава ще отблъснеш един военоначалник измежду най-низките слуги на господаря ми? Но пак уповаваш на Египет за колесници и за конници. Без волята на Господа ли възлязох сега на това място, за да го съсипя? Господ ми рече: възлез против тая земя, та я съсипи. Тогава Елиаким, Хилкиевия син, Шевна и Йоах рекоха на Рабсака: говори, молим, на слугите си на сирийски, защото го разбираме. Не дей ни говори на юдейски, та да чуят людите, които са на стената. Рабсак беше асирийският генерал на армията на цар Сенахирим. Той се подиграваше на Египет, възможния приятел на Езекия. После се присмя на самия Езекия, че се надява на Бога, чийто отари Рабсак беше разрушил. В четвърта книга на царете, 18 глава, 25 стих се казва, че същият Бог го е пратил да разруши Ерусалим. Генерал Рабсак отказа да предаде веста си на сирийски или на арамейски език. Той говори на еврейски, така че всички евреи да могат да разберат подигравателната му вест. Той заяви саркастично, че ще даде 2000 коня, както ви прочетох от текста, а ако между евреите се намерят толкова на брой ездачи. Но при всеки случай на трудност, ние можем да търсим помощ в Бога. Езекия съблече царските си дрехи и облече подходящи на скръпта му дрехи. Обърна се към Исаия за съвет. Помоли Бога за помощ, помоли за множеството на Неговите милости. Бъдете зависими от Бога за ръководство и мъдрост. Скъпи приятели, вечната Божия десница обгръща онзи, който се моли за помощ. Не е от значение колко духовно слаб е той. Онзи, който живее за Бога, живее с Бога. Светът и неговите привлекателни неща преминават, но който върши волята на Бога, живее вечно. През златните врати на небето ще минат онези, които са зависими от Божието ръководство, четем в една прекрасна книга, заглавена «Мисли върху блаженствата». През златните врати на небето ще минат онези, които са зависими от Божието ръководство, мъдрост, утеха и надежда в лицето на загубите и страданията. Песните на ангелите ще ги приветстват в небето. За тях ще дава плода си дървото на живота. Thank you. Не знаем кога Давид е написал Псалом 124, но Езекия би могъл да го изпее, когато силната сирийска армия бе разбита без меч или стрела. Псалом 124 е съвършен отговор на тъжната молба от Псалом 123. И така, след този кратък коментар, бих искала да ви прочета от Псалом 124 как беше защитен Ерусалим. Чета ви 1, 2 и 8 стихове. Ако не беше Господ с нас, нека рече сега Израил, ако не беше Господ с нас, когато се надигнаха човеци против нас, тогава те биха ни погълнали като живи, когато Йерусалим плъмтеше против нас. Тогава водите биха ни потопили, пороят би преминал върху душата ни, тогава надигнатите води биха преминали върху душата ни. Благословен да е Господ, който не ни предаде в зъбите им като лов. Душата ни се избави като птица от примката на ловците. Примката се струши и ние се избавихме. Помощта ни е в името на Господа, който направи небето и земята. Скъпи приятели, виждаме, че последният стих напомня, че Бог сътвори небето и земята. Алчните асирийци бяха почти същите като вавилонците, които унищожаваха враговете си. Те бяха като лъвове, които не умъртвяват жертвата си до край, а ги ядат живи. Но за Бога е лесно да отстрани врага. Както лесно бе за ангела да отмести като нищожно камъче тежкия камък от гроба на Христос. Нищо чудно, че апостол Павел отговаря сам на въпроса с непоклатима вяра. Ако Бог е с нас, кой ще бъде против нас? Псалом 132 ни представя почивката в странстването. Нека да го прочетем. Помни, Господи, заради Давида всичките му скърби. Как се кле на Господа и се обрече на силният Яковов, като каза: непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, нито ще се кача на постланото си легло. Няма да дам сън на очите си или дрямка на клепачите си, докато не намеря място за Господа, обиталище за силния Яковов. Ето, ние чухме, че той бил в Ефрат, намерихме го в полетата на Иаара. Нека влезем в скиниите му, нека се поклоним при подножието му. Стани, Господи, и влез в покоя си, ти и ковчега на твоята сила. Свещениците ти да бъдат облечени с правда. И светиите ти нека викат радостно, заради слугата си Давида. Не те отблъсква лицето на помазаника си. Господ се кле с вярност на Давид и няма да пристъпи думата си, казвайки: от рожбата на тялото ти ще положа на престола ти. Ако чертата ти опазят моя завет и моите изявления, на които ще ги науча, той техните чеда ще седят завинаги на престола ти. Защото Господ избра Сион, благоволи да обитава в него. Това, каза той, ми е покой довека. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Ще благословя изобилно храната му. Сиромасите му ще наситя с хляб. Ще облека и свещениците му със спасение и светиите му ще възклицават от радост. Там ще направя да изникне рок на Давида. Приготвих светилник за помазаника си. Неприятелите ми ще облека със срам, а на него ще блести короната. Божият ковчег бе символ на божественото присъствие. Хората говореха за Бога като живеещ или седящ между херовимите. Бог увери Моисей за своето присъствие с думите: и там ще се срещам с теб и ще общувам с теб над умилостивилището между двата херовима. Ковчегът имаше временно пребиваване от времето на Исус Навин до Соломоновото време. Ние видяхме какво беше желанието на Давид. Давид искаше да построи храм на Бога, но Бог обеща да удовлетвори желанието му чрез сина му, Соломон. Храмът трябваше да остане завинаги Божий дом. Вероятно, Соломон сам е написал Псалома. Но виждаме, че обещанието бе дадено при условие. За нещастие, бъдещите приемници на Давид, включително и Соломон, не бяха послушни на Божия завет. Обещанието ще се изпълни, когато Христос, закланото агне, застане в Сион, небесният Ерусалим, с първия плод на своите спасени. Тогава странстването на християните ще приключи славно. Това е обещанието, което имаме, скъпи приятели. През идващите години на вечността ще научаваме все повече за славния характер на Бога и Христос. С увеличаването на знанието ще се увеличават и любовта, обожанието и щастието. Колкото повече спасените изучават Бога, толкова повече ще се възхищават от Неговия характер. Уважаеми приятели, за всички, които ни слушате, се надявам, че са очаровани от характера на нашия Бог, изявен чрез Христос.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
А сега нека да преминем към един по-практичен аспект на християнството. Това са социалните отношения на вярващите. Приятели, днес ще посветим част от нашата програма на коментар върху обществените отношения на християните. Всъщност, всички трябва да проумеем, че не сме независими атоми, но че всеки от нас е нишка, която трябва да се вплете с всички останали нишки в една тъкан. В никой аспект на живота това наставление не е по-полезно, отколкото във взаимоотношенията. В училището на Христос ежедневно сме обкръжени от възможности, които, използвани разумно, до голяма степен биха подпомогнали развитието на социалните аспекти на всеки един характер. В наша власт е така да употребяваме времето и възможностите си, че да развием характер, който ще ни направи щастливи и полезни. Онези, които се затварят вътре в себе си, които не желаят чрез приятелско общуване да благославят и други, губят много благословения. Защото чрез близък контакт умовете получават шлифовка и финес. Чрез социално общуване се формират познанства и приятелства, чието резултат е сърдечно единство в атмосфера на любов. Това е приятно в очите на небето.
Именно чрез социалните връзки християнството идва в контакт със света. От всеки мъж или жена, който е вкусил Христовата любов и е приел в сърцето си божественото просветление, Бог изисква да пръска светлина по тъмния житейски друм на непознаващите по-добрия път. Силата на общуването, осветена от духа на Христос, трябва да бъде използвана за печелене на души, за Спасителя. Претърпяваме загуба, когато занимаряваме привилегията да се свързваме заедно, за да се укрепваме и насърчаваме един друг в служение за Бога. Истините на Божието Слово губят своята яснота и важност в ума. Сърцата престават да бъдат осветлявани и пробуждани чрез тяхното освещаващо влияние и ние преживяваме духовен упадък. Губим усещането си за общуване с Христос, когато ни липсва съчувствие към другите. Човекът, затварящ се в себе си, не изпълнява мисията, която Бог е определил за него. Правилното култивиране на социалните аспекти на нашето естество ни помага да се разбираме с другите и е средство да се развиваме и да укрепваме в служението си на Бога.
Целият живот на Спасителя се характеризираше с безкорисно благоволение и с красотата на святостта. Той е нашият образец за благочестие. Още от началото на неговото служене, хората започнаха да схващат по-ясно характера на Бога. Той прилагаше ученията на свещеното писание в собствения си живот. Проявяваше постоянство без упоритост, благоволение без слабост, нежност и съчувствие без сантименталност. Бе много общителен и в същото време притежаваше резервираност, която обезкуражаваше всяка фамилиарност. неговата умереност никога не стигаше до лицемерие или суровост. Той не се съобразяваше със света, но в същото време бе внимателен към нуждите и на най-нищожния между хората. Христос сядаше на масата на митарите като почетен гост. В своето съчувствие и доброта той зачиташе човешкото им достоинство. Хората закупняваха да станат достойни за неговото доверие. Думите му падаха с благословена, даваща живот сила върху техните жадуващи сърца. Събуждаше ги за нови импулси и на тези отхвърлени от обществото хора се предлагаше възможността за нов живот.
Последователите на Исус трябва да познават истинските си социални задължения. Христос поучаваше своите последователи как да се държат, когато са в обществото на други хора. Наставляваше ги за правилата и задълженията на истинския социален живот, които съответстват на законите на Божието царство. Чрез своя пример ги учеше да не пропускат да кажат необходимото, когато посещават публично събрание. Неговите разговори на празничната трапеза решително се различаваха от всичко, което те бяха слушали в подобни случаи в миналото. Всяко слово, което Спасителят изговаряше, бе ухание от живот към живот. Той говореше ясно и просто. Думите му бяха като златни ябълки в сребърни съдове. Ние не би трябвало да пренебрегваме социалното общуване. Примерът на Христос, който свърза себе си с интересите на човечеството, трябва да бъде последван от всички, проповядващи Словото му, и от всички, приели Евангелието на Неговата благодат. Не бива да пренебрегваме социалното общуване. Не бива да се отделяме от хората. За да достигнем всички класи, трябва да ги срещнем там, където се намират. Те рядко ще ни потърсят по собствено желание. Сърцата на човеците биват докосвани от божествената истина не само от амвоните. Има и друго поле на благовестване. Пост може би много по-скромен, но с не по-малко влияние. Той се намира в дома на скромните и в жилищата на великите, и на гостоприемната трапеза, и в събиранията за разумни обществени забавления.
Лишенията, които хората понасят, когато отсъстват от събранията на Божия народ, не са малки. Като Божии деца, ние трябва да бъдем на всяко събиране, където е необходимо Божият народ да присъства и да дава словото на живота. Всички се нуждаят от светлина и от цялата помощ, която може да бъде получена, та когато са чули и приели скъпоценните вести от небето чрез определените от Бога човешки инструменти, да бъдат подготвени да дарят и на други получената светлина. Скъпи приятели, християнската любезност и общителност са мощни фактори за печелене чувствата на хората. Твърдението, че хората не са задължени да се съобразяват с Божиите изисквания, вече е отслабило силата на моралния дълг и е отворило пътя за нечестието в света. Беззаконие, разсипничество и покварани помитат като връхлитаща вълна. Сатана е на работа и в семейството. Неговото знаме се развява даже и над семейства, смятащи се за християнски. Съществуват завист, зли подозрения, лицемерие, отчуждение, съперничество, борби, предателство на свещено доверие, поддаване на похота. Цялата система от религиозни принципи и учения, която би трябвало да крепи структурите на обществения живот, се е разклатила толкова много, че е готова да рухне.
Божиите правила предотвратяват несправедливостта в обществото. Господ иска да постави юзда на буйно разпространяващата се склонност към алчност и властолюбие. Големи злини биха последвали от постоянното натрупване на богатство от една класа и бедността и деградацията на друга. В такъв случай властта на богатството ще придобие монопол, а бедните, макар и във всяко отношение също толкова ценни в Божиите очи, биха били гледани и третирани като по-ниши от своите по-проспериращи братя. това потисничество ще възбуди страстите на по-бедната класа. Ще се появи отчаяние и чувство за безизходица, което ще деморализира обществото и ще отвори вратата за всякакви престъпления. Правилата, които Бог е установил, са предназначени да съдействат за социалното равенство. Средствата като съботата и юбилейната година до голяма степен поправяха онова, което бе извършено погрешно през промеждутъчните години в социалната икономика на нацията. Бог поставя извън закона определението на касти в обществото. Религията на Христос въздига на по-високо равнище в мисъл и действие този, който я е приел, и в същото време представя цялата човешка раса като еднакво обичана от Бога, след като всички са изкупени чрез жертвата на Неговият син. Принозете на Исус и богатите, и бедните, и учените, и невежите се срещат заедно, без никаква мисъл за каста или земно предимство. Всички земни разграничения са забравени, когато гледаме този, когато нашите грехове са разпънали на кръста. Себеотрицанието, снисхождението, безкрайното съчувствие на този, който бе високо почитан в небето, засрамва човешката гордост, самодоволство и обществени касти. Чистата и неопетнена религия изявява своите родени от небето принципи, съединявайки в едно всички, осветени чрез истината. Всички се срещат като изкупени с Божията кръв души, еднакво зависими от този, който ги е изкупил.
В послушанието на Божия закон има голяма полза. В съобразяването с Божиите изисквания лежи преобразяваща сила, която носи мир и благоволение пред хората. Ако ученията на Божието Слово имат управляващо влияние в живота на всеки човек, ако умът и сърцето бъдат държани под тяхната обуздаваща сила, злините, които сега съществуват в националния и обществения живот, не биха намерили почва. От всеки дом би се излъчвало влияние, което прави хората духовно и морално силни и прозорливи. По този начин и народ и отделни личности биха били поставени в положение на предимство. За хората, живели на известно разстояние от светилището, например, ежегодното посещаване на годишните празници трябва да е отнемало повече от месец. Този пример на посвещение на Бога трябва да подчертае важността на религиозното богослужение и необходимостта да подчиним нашите себелюбиви земни интереси на духовните и вечните интереси. Претърпяваме загуба, когато занемаряваме привилегията да се събираме заедно, да се укрепваме и насърчаваме един друг в служенето на Бога. Истините на Божието Слово губят своята красота и важност в нашите умове. Сърцата ни престават да бъдат освещавани и пробуждани от освещаващото влияние и нашата духовност запада. В общуването си като християни губи много от липсата на съчувствие. Този, който се затваря в себе си, не заема позицията, определена му от Господа. Ние всички сме деца на един баща и зависим един от друг за своето щастие. Бог и човечеството имат изисквания към нас. Правилното култивиране на социалния аспект в нашето общуване е, което ни дава обичта на нашите братя и щастие в усилията ни да благославяме другите.
Да не бъдем ръководени от човешки стандарти. Постоянно представям нуждата на всеки човек да върши най-доброто според своя характер и като християнин, за да се обучи, за да постигне растеж, разширяване на ума и благородство на характера, нещо, което е възможно за всеки. Във всичко, което вършим, трябва да поддържаме христоподобното отношение един към друг. Трябва да употребяваме всяка духовна сила за осъществяването на мъдри планове с сериозни действия. Божиите дарби трябва да бъдат използвани за спасяването на души. Нашите отношения един към друг не бива да бъдат управлявани от човешки образци, но от Божията любов. Любовта, изразена в Божия дар за света.
Особено вкусилите Христовата любов трябва да развиват своето обществено влияние, защото по този начин могат да печелят души за Спасителя. Христос не бива да остане скрит в сърцата им затворен, като скъпоценно съкровище, свещено и сладко, на което да се наслаждават единствено те. Нито Христовата любов трябва да се проявява само към хората, които са ни приятни. Последователите на Спасителя трябва да бъдат подобни на Христос, да изявяват искрен интерес към хората, които са в най-голяма нужда, макар те да не са избраните от тях другари. По всяко време и на всяко място Исус проявяваше любящ интерес към човешкото семейство и разпръскваше около себе си светлината на радостно благочестие. Последователите му трябва да бъдат поучавани да следват по неговите стъпки, да проявяват християнски интерес, съчувствие и любов към своите приятели и да се стремят да ги привлекат към Исус. Спасителят трябва да бъде в сърцата им като извор на вода, извиращ за вечен живот, освежаващ всички, с които те контактуват. Трябва да бъдем свидетели за Исус. Общественото влияние, осветено чрез Христовата благодат, трябва да бъде увеличено и усъвършенствано за печелене души за Спасителя. Нека светът види, че не сме себе любиво погълнати от собствените си интереси, но че желаем и други да споделят нашите благословения и привилегии. Нека видят, че нашата религия не ни прави нечувствителни, нито взискателно строги. Нека всички, които изповядват, че са намерили Христос, служат така, както Той служеше за благото на хората.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.